Domnule doctor, ce să fac?
Mi-am luat o răceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi ne vom adresa în special tinerelor mame, persoanelor care au primit în viața lor o nouă ființă și care trebuie să se adapteze la un nou rol. Tinerele familii au în prezent multe metode prin care să fie informate, să exerseze rolul de părinte chiar înainte de venirea copilului pe lume. Și astăzi avem doi invitați de la o fundație care se adresează exact tinerelor proaspetelor mame. Este vorba despre Școala Mamelor, fundația susținută de Andreea Marin Bănică. Invitate în studio sunt două persoane specialiști pe acest domeniu. Doamna doctor Roxana Bratu, medic de familie, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și domnul psiholog Adrian Socol, pe care dumneavoastră, doamnelor și domnilor, l-ați mai întâlnit la emisiunile de sănătate de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Astăzi vom vorbi despre ce înseamnă să fii mamă și despre care sunt principalele probleme cu care se confruntă mamele în primii ani de viață ai copilului. Dumneavoastră veți putea intra în direct peste aproximativ 20 de minute. Numărul nostru este 021-269-0808. Haideți să vedem, domnule psiholog, ce înseamnă apariția într-o familie a unui bebeluș.
Păi, în primul rând, este vorba de o schimbare de roluri pentru ambii părinți, care până atunci erau tineri sau oricum erau persoane care nu aveau în grija lor o altă persoană, iar pentru adaptarea la ce înseamnă nou rol, primul copil care apare în viața unei familii, devine o responsabilitate foarte mare la care ambii părinți trebuie să se adapteze. Exact cum spunea și dumneavoastră mai devreme, acum există modalități de informare, de training, să spunem așa, prin care părinții pot să exerseze rolurile dinainte. Există foarte multă literatură de specialitate care poate să pună părinții în temă, însă este pentru fiecare, oricât de mult s-ar pregăti înainte, devine o surpriză ceea ce se va întâmpla pe parcurs, pentru că niciodată, știți, nu se potrivește ce...
Da, teoretic,
teoria cu practica.
Da. Există probleme cu care se confruntă mamele, doamnă doctor, probleme care necesită, știu, apelarea la consiliere sau la sfatul unui specialist?
Vă referiți după apariția unui bebeluș sau înainte?
Și înainte și după, dacă Fundația Școala Mamelor are această perspectivă asupra maternității și înainte și după apariția copilului.
Da. Există probleme încă din momentul în care viitoarea mamă se gândește să aibă un copil. Sunt tot felul de probleme de ordin medical în ceea ce privește la unele persoane conceperea unui copil. Apoi felul în care femeile duc sarcina. Sunt femei care au probleme în ducerea unei sarcini, sunt femei care se confruntă cu avorturi spontane, cu oprirea în evoluția unei sarcini. Asta referindu-mă la timpul de așteptare până la apariția bebelușului. Apoi apar tot felul de probleme în îngrijirea copilului. Sunt femei care nu au niciun fel de experiență în îngrijirea unui bebeluș. Pentru că, din păcate, și aici o să mă întorc la denumirea proiectului Școala Mamelor. Sunt persoane educate, uneori foarte educate, femei care au liceu, facultate, au studii superioare, studii postuniversitare, însă au ani, zeci de ani de studiu, însă zero ani în ceea ce privește educația din punct de vedere al maternității. Deci, practic, fiecare femeie învață să devină mamă.
De ce este nevoie astăzi de o școală a mamelor atâta timp cât milenii femeile au născut și crescut copii fără să meargă la școală?
Oh, da, asta este o întrebare bună. Nevoia asta, practic, a crescut odată cu creșterea educației femei în general și s-a demonstrat de-a lungul timpului de-a lungul mileniilor, așa cum spuneți, femeile au născut și au crescut copii, însă greșeli s-au făcut dintotdeauna. Iar timpul a demonstrat că greșelile pot fi corectate. Și pe măsură ce femeia și oamenii se educă, este nevoie să avem o școală a mamelor, o școală a taților, de ce nu? O școală a bunicilor ar fi binevenită. Însă rolul de părinte, din fericire, este un rol pe care îl asumăm pentru toată viața, însă, din păcate, până acum nu am fost pregătiți aproape deloc pentru el.
Dinamica societății în care trăim influențează într-un fel rolurile acestea, adică poate altă dată era foarte clar pentru o femeie cum să-și crească copilul. Învăța de mică, se pregătea pentru rolul de mamă. Poate societatea în care trăim nu ne pregătește pentru asta. Ne pregătește pentru diverse profesii, ne pregătește pentru a munci și câștiga bani, dar ne îndepărtăm cumva de lucrurile acestea esențiale, elementare ale existenței.
Exact cum spunea și doamna doctor, există foarte mulți ani de pregătire pe partea profesională și totuși asta nu-ți oferă niciun fel de atunci ceea ce privește creșterea unui copil și, cum spuneați dumneavoastră, este o dinamică socială în ceea ce privește complexitatea rolurilor pe care o femeie trebuie să și le asume. Dacă acum câteva milenii probabil era vorba doar de îngrijirea copilului și de lucrurile casnice, acum o femeie modernă nu se poate limita doar la aceste lucruri și maternitatea nu mai intervine, să zic așa, în același ciclu firesc al vieții. Uneori devin mame mai târziu, devin mame după ce și-au făcut întâi o carieră sau întâi un drum în viață și apoi trebuie să se adapteze la rolul de mamă și ulterior să revină la statutul pe care l-au avut, ținându-și în continuare și responsabilitățile de mamă.
Care sunt problemele cu care se confruntă o mamă în momentul în care apare copilul în viața ei? Aș vrea să ne spuneți așa pe larg gamele de probleme cu care se poate confrunta și în care poate găsi ajutor la Școala Mamelor.
Aici avem deja o experiență în ceea ce privește problemele cu care se confruntă mamele, deoarece există un site, există o platformă web, se numește www.școalamamelor.ro, în care mămicile de aproape 3 luni deja trimit zilnic întrebări legate de problemele acestea cu care se confruntă. Și din experiența de până acum pot să vă spun că cele mai frecvente probleme cu care se confruntă sunt problemele legate de îngrijirea cotidiană a bebelușului. Nu sunt neapărat probleme grave de sănătate, adică până la urmă ce ne macină este tot viața de zi cu zi. Felul în care ele trebuie să îngrijească un bebeluș, felul în care îi fac baie, felul în care au nevoie să interpreteze diferite semne în dezvoltarea bebelușului și nu știu dacă este de bine sau este de rău.
Lucrurile acestea nu le pot afla de la medicul de familie?
Sunt lucruri care pot fi aflate de la medicul de familie, însă asta necesită să faci un drum până la medicul de familie. O platformă web, cum este www.școalamamelor.ro, este foarte accesibilă, este doar la distanță de un click și pot afla cu ușurință aproape în aceeași zi sau a doua zi răspunsul la întrebările pe care ele le au. De asemenea, sunt multe, foarte multe întrebări legate de alimentația bebelușului. Atunci când vine perioada de diversificare, mamele încearcă așa un soi de teamă de a nu greși. Ce trebuie să-i dau bebelușului să mănânce astfel încât să fie bine? Sunt tot felul de întrebări legate de alăptare. Mămicile au citit în ultima vreme și știu că este bine să-și hrănească puiul cu lapte matern, însă cum să facă ele să obțină acel lapte matern? Deoarece femeia, și acest lucru poate puține mămici îl știu, produce atâta lapte cât este programată genetic să producă. Însă multe mămici, bine intenționate, ar dori să producă o cantitate imensă de lapte pentru a-și putea crește copilul sănătos și natural. Nu întotdeauna este așa.
Așadar, cele mai multe din problemele pe care le aduc femeile la Școala Mamelor se referă la creșterea și îngrijirea copilului. Probleme ale ei, ca mamă, ca femeie. Există? Vin cu astfel de probleme la dumneavoastră?
Mai puțin. După ce au devenit mămici, atenția este concentrată poate 99,9% asupra copilului. Cu probleme legate de sănătatea lor vin de obicei viitoarele mămici, cele care își doresc să aibă un copil, și dar cumva în mod secundar pun întrebări legate de ele, pentru că ele sunt concentrate tot pe dorința de a avea un bebeluș sănătos. Deci copilul oricum este pe primul loc.
Bun, spuneați puțin mai devreme despre interesul pentru alăptare. Mm-hmm. Este din nou la modă.
Da.
Să îi ofer copilului ce este mai bun, pentru că a existat o perioadă în care toată lumea dădea lapte praf copilului. Spuneați că fiecare mamă este programată cumva genetic pentru o anumită cantitate de lapte. De ce este benefică alăptarea, indiferent în ce cantitate?
Da, este o întrebare bună. Părerea mea este că pentru orice specie, nu doar pentru specia umană, cel mai bun lapte, cea mai bună hrană de început este laptele primit de la specia respectivă. Așa cum pentru copilul nostru, pentru puiul de om, cel mai bun lapte este laptele de mamă, așa pentru vițel cel mai bun este laptele de vacă, pentru miel cel mai bun laptele de oaie. Pentru că este forma cea mai naturală prin care îți poți hrăni până la urmă copilul. Are toate elementele nutritive necesare speciei din care face parte, puiul respectiv, iar în cazul oamenilor, că despre bebeluși vorbim aici, foarte important este faptul că ei nu se pot apăra singuri. Imunitatea unui bebeluș în momentul în care se naște este zero. Deci, practic, el începe să-și construiască un sistem imunitar prin vaccinările acelea obligatorii care se fac, dar până atunci, sursa lui de apărare împotriva microorganismelor care sunt peste tot și cu care coabităm cu toții este laptele matern.
Așadar, indiferent dacă mama are o cantitate mai mică de lapte, este bine să alăpteze, pentru că orice cantitate de lapte matern este binevenită.
Exact. Pentru această sursă de anticorpi.
Iar uneori este nevoie de suplimentare a alimentației cu lapte praf.
Exact. Sunt de obicei trei tipuri de alimentație. Există alimentația naturală 100% în care copilul primește doar lapte matern. Există alimentația mixtă, adică alimentație naturală și alimentație artificială atunci când mama nu are suficient lapte. Și există alimentația artificială atunci când mama nu are lapte deloc sau din diverse motive nu poate alăpta.
Vorbim acum despre primele luni de viață ale copilului. În această perioadă, mama trebuie să aibă un regim de viață deosebit, în special dacă alăptează, trebuie să mănânce anumite lucruri, trebuie să aibă parte și ea de odihnă, deși uneori este dificil.
Da.
Ce ne puteți spune despre regimul de viață în perioada aceasta a alăptării?
Părerea mea aici este, ați spus, un regim de viață deosebit. Nu știu deosebit față de ce anume sau comparativ cu ce. Ar trebui să fie un regim de viață cât mai normal, tocmai pentru ca femeia să nu perceapă această perioadă ca fiind ceva greu, ceva dificil în viața ei. Din punctul meu de vedere, o mamă, din punct de vedere al alimentației, ar trebui să mănânce atâta vreme cât alăptează tot ceea ce îi permite organismul ei, cât și bebelușului.
Nu sunt alimente interzise în perioada alăptării?
Exista o teorie în trecut prin care anumite alimente erau interzise. În felul ăsta, pentru unele mame, alimentația devenea un chin și alăptarea devenea un chin, pentru că își puneau tot felul de restricții. Asta n-am voie, asta n-am voie. Practic, se dedica în totalitate bebelușului, făcând sacrificii pentru ea personal. De fapt, în această perioadă, mămicile ar trebui să testeze. Și practic să vadă, să mănânce la început absolut orice și să vadă ce anume îi face rău bebelușului. Pentru că ce îi face rău bebelușului unei mămici, nu îi face rău bebelușului altei mămici. Dacă ar fi să vorbim de alimentele care să fie interzise, acestea ar fi alimente de genul fasole, ceapă, usturoi și, în general, alimentele care pe mamă o balonează. Nu se știe exact mecanismul prin care această balonare poate să producă mai departe balonarea bebelușului și colicile, dar practica de zi cu zi, experiența asta a demonstrat că ceea ce îi face rău mamei poate să-i facă rău copilului.
În ceea ce privește odihna și alternanța somn-veghe, se știe că în primele luni de viață bebelușul se trezește când vrea să mănânce, de aceea mamei rămâne prea puțin timp să doarmă. să se odihnească.
Fiecare copil are ritmul său. Unii dorm de la început toată noaptea, alții se trezesc din oră în oră să mănânce. Este o perioadă prin care nu poate să treacă decât mama cu copilul. Nu poate suplini nimeni altcineva. Tații, de exemplu, nu pot să facă această muncă, oricât și-ar dori, decât dacă bebelușul este hrănit 100% artificial cu lapte praf. Însă, este o perioadă, sfatul meu către mămici este să se gândească în felul următor. Este o perioadă trecătoare, nu este pe viață. Este o perioadă scurtă. De obicei, în jurul vârstei de 6 luni, bebelușul ajunge să doarmă, să aibă deja un program de somn și majoritatea bebelușilor pe la 6 luni cam dorm, de la 12 noaptea până la 5-6 dimineața legat. Și atunci, gândindu-se că este o perioadă scurtă, pot să găsească resurse prin care să poată depăși perioada aceasta. Ca să nu mai vorbim de faptul că o mămică ar trebui, cel puțin teoretic, să doarmă atunci când bebelușul doarme, ca să se poată odihni.
Are nevoie de suport din partea soțului, a celorlalți membri ai familiei? Cum își pot oferi aceștia ajutorul în cazul tinerei mame?
La modul practic, toată lumea din casă o poate ajuta pe mămică. Atât soțul preluând din sarcinile casnice, inclusiv din îngrijirea bebelușului în afară de alăptare, lucru pe care nu-l poate face decât mama, dar poate fi scutită o femeie ușor de sarcinile casnice, mai ales dacă mai are încă un copil sau doi copii, cum ar fi îngrijirea acestora, îmbrăcatul acestora, eu știu, spălatul, călcatul rufelor. Sunt multe activități conexe într-o căsnicie care pot fi făcute și de altcineva decât de mamă.
Eu propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să revenim la anumite aspecte psihologice legate de rolul de mamă și vom vorbi și despre depresia postpartum. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 021-269-0808.
Radio Vocea Speranței. Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre proiectul Școala Mamelor, locul în care mamele pot afla informații utile pentru ele și bebelușilor. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Aici puteți pune întrebări legate de primele luni de maternitate. Invitații studioși sunt doamna doctor Roxana Bratu, medic de familie, și domnul psiholog Adrian Socol. Specialiștii din spatele site-ului școalamamei.ro. Așadar, ne-ați spus mai devreme că există acest site, școalamamelor.ro. În afară de faptul că pe acest site se pot pune întrebări și pot primi răspunsuri de la specialiști, ce mai cuprinde proiectul Școala Mamelor?
Deci vă vorbeam de această platformă web care își propune să fie una dintre cele mai puternice platforme web din țară în ceea ce privește această comunitate a mamelor. O să mai spun încă o dată numele, este www.școalamamelor.ro. Acesta este un loc, este o platformă în care mamele pot beneficia practic zi de zi de consiliere, de sfaturi, consiliere medicală, consiliere psihologică, consiliere juridică, consiliere a carierei. Și în afară de activitatea aceasta de zi cu zi, există acest proiect, pune practic la dispoziție mămicilor un set de dezbateri care au loc în toată țara, în toate orașele mari ale țării. Dezbateri de asemenea pe teme medicale, pe teme juridice, dezbateri legate de consilierea în carieră, pentru că multe mămici au probleme în a se întoarce la serviciu după 2 ani de zile în care au stat acasă cu bebelușul. De asemenea, există, acest proiect dezvoltă 3 centre mari de suport care se află în București, în Cluj și în Ploiești. Sunt centre în care femeile pot să beneficieze în mod gratuit, mămicile aflate în dificultate pot beneficia în mod gratuit de consiliere psihologică și psihiatrică.
Deplasându-se în aceste centre.
Deplasându-se în aceste centre, da. De asemenea, de la 1 mai, deci practic de 2 zile, este în funcțiune un telefon scurt la care mămicile aflate în dificultate pot suna. Iar de ce spun un telefon scurt? Pentru că acolo pot primi rapid informații în legătură cu problemele care le au sau problemele lor, din câte am înțeles, vor fi direcționate către instituțiile abilitate să dea un răspuns în sensul acesta.
Da, numărul de telefon este 116-111.
Da.
Doamnelor și domnilor, l-ați putut vedea și în spotul TV difuzat în pauza publicitară. Avem acum un apel telefonic din partea unui tătic la Școala Mamelor. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua, mă numesc Constantin Marian, suntem din Florești.
Da, și ce întrebare aveți?
În legătură cu copiii, am 2 copii care vreau să-i dau la o școală adventistă și la grădiniță și la o școală, dacă se poate.
Subiectul emisiunii noastre este puțin diferit, însă dacă doriți informații legate de școlile și grădinițele din zona dumneavoastră, reveniți după ora 11 la același număr de telefon. Numărul nostru este 021-269-0808. Astăzi vorbim despre o școală destinată mamelor care se află în dificultate. Este vorba despre proiectul Școala Mamelor. Avem la dispoziție un site www.școalamamelor.ro și un număr de telefon unde persoanele care doresc informații cu privire la probleme de sănătate, probleme de educație, probleme psihologice și probleme juridice pot afla informații sau pot fi direcționate către un specialist. Numărul scurt este 116-111. Vă așteptăm cu întrebările dumneavoastră legate de aceste prime luni din viața mamei și copilului. Domnule psiholog, în numele proiectului spune că este vorba despre o rețea de centre pilot de consiliere a mamelor aflate în situații dificile de viață. Care sunt aceste situații dificile în care se poate afla mama? Am înțeles că majoritatea mesajelor de pe site sunt legate de îngrijirea copilului.
Majoritatea mesajelor legate de partea medicală.
Da.
Pentru că sunt mai multe secțiuni în care mămicile pun întrebări.
Bun, pe partea psihologică ce se întâmplă?
Păi, pe partea psihologică este vorba în primul rând de un anumit grad de anxietate care apare în primele luni după naștere, pentru că intervine o perioadă de adaptare, intervin griji noi, intervin probleme noi la care tânăra mămică trebuie să se adapteze și să fie capabilă să facă față. Apare o anumită îngrijorare specifică acestor probleme. Există depresia postpartum, exact cum a spus dumneavoastră, există atacurile de panic, există tot felul de, nu le-aș spune afecțiuni în sensul medical, dar există tot felul de lucruri cu care ele trebuie să se confrunte, lucruri noi pe care trebuie să le ducă o perioadă și să se adapteze la ele, exact cum a spus doamna doctor, acele perioade în care copilul are colici, în care copilul este mai agitat, în care ele preiau oarecum din agitația copilului și nu știu ce să facă, și atunci intervine, cum să spun, o oboseală psihică la care ele trebuie să facă față. Cea mai potrivită rețea de suport este rețeaua familială, dar în cazul în care această rețea nu face față, este foarte bună și utilă intervenția de specialitate, consultul psihologului, consultul psihiatrului.
Spuneați mai devreme despre depresia postpartum. Este un motiv de îngrijorare sau este pur și simplu o situație trecătoare care trebuie tratată ca atare, nedându-i foarte multă importanță?
Depresia postpartum este o afecțiune medicală severă care trebuie tratată cu cea mai mare seriozitate. În general, aceste stări de, să spun așa, tristețe, depresie, sunt normale la cam 50% din femei în primele zile după naștere, dar teoretic ele dispar după primele 2 săptămâni, însă dacă aceste stări durează până la 3-4 săptămâni, deja devine un motiv de îngrijorare și trebuie consultul unui medic de specialitate.
Sunt luate în serios mămicile care au depresie postpartum sau care
dacă
spun,
sunt luate,
da, dacă sunt luate în serios de familie, de cei din jurul lor?
Sunt cazuri particulare, nu putem să facem o statistică generală, însă e bine să fie luate în serios. Nu știu dacă sunt toate luate în serios, însă sunt, sau sfatul meu este să fie luate cât se poate de în serios, pentru că nu sunt mofturi, nu sunt, să spun așa, lucruri care nu se descurcă, nu e de făcut reproșuri că ai făcut un copil și trebuie să te descurci, acum nu trebuie să te plângi. Este o afecțiune medicală, se produc anumite dezechilibre hormonale de care doamna doctor poate să povestească mai în amănunt, iar acestea au nevoie de o intervenție specializată. Nu este vorba de, cum se spune, trebuie să ai voință sau trebuie să treci, te mobilizezi, peste, da, să treci peste.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș avea și o întrebare.
Da, vă ascultăm.
Am 2 bebeluși, gemeni de 4 luni.
Mulți înainte.
Și mulțumesc. Și aș vrea să știu cam de când ar trebui să încep diversificarea, având în vedere că îi dau și piept, deci le dau și sân și continuare, că nu mi-ajunge la amândoi.
Mm-hmm. Deci înțeleg că sunteți în situația în care vă hrăniți bebelușii mixt, atât,
da,
cu...
Da. Deci 3 mese le dau laptele meu și 4 mese sau 3 mese lapte praf.
Am înțeles. Practic, bebelușii am înțeles că au 4 luni.
Da, în 7 o să împlinească 4 luni.
Începând de acum, în 2 săptămâni, puteți să începeți deja diversificarea, având în vedere că mănâncă destul de mult lapte praf.
Da, deci cam peste 2 săptămâni.
Cam așa, da. Și se începe cu suc de fructe.
Da, da. Care ar fi cel mai indicat suc?
Cel mai indicat ar fi morcovul la început, pentru că nu este deloc acidulat. Da. Apoi este indicat sucul de măr. Recomandarea mea ar fi să începeți cu ele separat. Adică să începeți întâi cu o linguriță de suc de morcov, a doua zi...
Să continui cu el și pe urmă să încep cu mărul sau pe rând.
Da, 2-3 zile mergeți cu morcovul ca să vedeți cum tolerează și măriți ușor cantitatea. Da. Apoi, din ziua 4, introduceți sucul de măr, din nou separat, ca să vedeți cum tolerează și măriți ușor cantitatea. Și apoi le puteți combina.
Da.
Ca să vedeți exact ce anume tolerează și ce nu tolerează. În momentul în care ambele alimente sunt tolerate, atunci le puteți combina între ele și puteți mări treptat cantitatea, ajungând să îi dați fiecărui bebeluș în parte, la masa de dimineață, eu știu, la 10 dimineața, 30-40 de mililitri de suc.
Da, da, da. Și încă o întrebare.
Da, vă ascultăm.
Auzi cam la 2 zile.
Da.
E normal pentru alimentația care o au.
Este oarecum normal pentru alimentația care o au, pentru că bebelușii alimentați hrăniți cu lapte praf, în general, au probleme legate de consistența scaunului.
Consistența e normală, deci nu-i tare. Deci nu pot să zic că e constipație, dar nu, fac mai rar, câteodată și la 3 zile, câteodată fac de 2 ori pe zi, unul din ei.
Nu este o problemă. Bebelușii, în general, au această problemă a tranzitului. Nu întotdeauna un bebeluș are tranzit zilnic. Se întâmplă în situația în care bebelușul este hrănit, alăptat exclusiv la sân și în care și mama are lapte din abundență, deoarece laptele matern are două funcții. Are funcția de a hrăni copilul și are și o funcție laxativă. Există situația în care bebelușul crește foarte bine, bebelușul hrănit numai cu lapte matern, crește foarte bine și mămica spune că este constipat. Asta înseamnă că laptele matern este undeva la limită, este suficient cât să crească bine copilul, dar nu este suficient încât să asigure și funcția de tranzit. Deci vă confruntați cu o problemă frecvent întâlnită, nu este o problemă gravă, nu este o problemă care să vă sperie.
Deci nu dau absolut nimic. În timp bănuiesc o să se...
Când veți începe diversificarea, mai ales cu sucul de fructe, lucrurile astea se vor remedia.
Da, da. Vă mulțumesc foarte mult.
Cu mare drag.
Vă dorim multă sănătate. La revedere. Numărul nostru este 021-269-0808. Aici vă așteptăm cu întrebările dumneavoastră legate de îngrijirea, sănătatea mamei și a copilului în primele luni de viață. Să revenim la aspectele acestea psihologice. Am întâlnit persoane care au cumva o stare negativă, o stare depresivă, să o numim așa, la mai multe luni după naștere și cei din jur se raportează la ele ca la persoane de neînțeles. De ce ești tristă când copilul este sănătos, îți merge totul bine? În centrele dumneavoastră de consiliere pot găsi specialiști cu care să discute despre problemele lor pe care cei din jur nu le înțeleg?
Păi, se pot programa la numărul din centru pe care îl găsesc pe site. Sunt 3 centre, unul în Cluj, unul în Ploiești și unul în București, în sectorul 6. Pot suna și pot face programare la unul dintre specialiștii noștri, la psiholog sau la psihiatru, și pot discuta aceste probleme. Cum a spus și doamna doctor, consultațiile sunt gratuite, înscrierea se face doar în baza buletinului și a unui certificat de naștere al unei dintre copii, care face dovada că sunt mame, iar de aici încolo accesul la oricare dintre serviciile noastre este gratuit.
De ce ați optat pentru aceste servicii gratuite?
Pentru că, în general, sunt serviciile care țin de partea psihologică, consiliere, psihoterapie sau consultul psihiatric, sunt ori se găsesc în spații care sunt specializate, cabinete sau spitale, sau costă foarte mult pentru o persoană care nu își poate permite să acceseze astfel de servicii.
Avem din nou un apel telefonic, un tătic care dorește să pună niște întrebări la Școala Mamelor. Alo? Vă ascultăm.
Bună ziua.
Vă rugăm să închideți aparatul de radio și să vorbiți cu noi la telefon, pentru că se aude cu eco.
O clipă. Nu am niciun radio. Singurul aparat electronic este televizorul.
Atunci închideți televizorul și stați cu noi de vorbă la telefon, pentru că se aude cu oarecare întârziere. Vă ascultăm.
Acum auziți?
Da, vă auzim bine acum.
Bine, mulțumesc, mă scuzați. Nu știam cum se procedează. Am o întrebare foarte scurtă, nu vă rețin, fiindcă cer scuze mamelor care dincolo de marele ecran probabil fierb în ele însăși, că nu, le-am ținut linia ocupată. Soția mea are 35 de ani. A rămas însărcinată în urmă cu 2 luni de zile doar după 17 ani de căsătorie. Deci avem 17 ani timp în care nu a rămas însărcinată. Acum, în urmă cu vreo 2 luni, Dumnezeu a îngăduit și Așteptăm un copil, e însărcinată în luna a doua. E posibil să piardă sarcina așa cum mă tot bombardează oamenii cu anumite, mă rog, bănuieli?
Riscul de a pierde sarcina există cel puțin teoretic în orice situație, la orice femeie. Acum nu știu exact dacă soția dumneavoastră, dar din câte am înțeles, până acum nu a fost gravidă.
Da, trebuie o informație, chiar două, furnizate ca dumneavoastră să vă orientați pe baza acestora. Deci soția mea are un serviciu destul de, mă rog, lucrează pe stradă, la mătură. Chiar am zis să mă duc eu în locul ei și să facem anumite lucruri ca să se poată face lucrul ăsta. Dar după 17 ani, da, soția mea nu...
Dar nu a pierdut până acum nicio sarcină.
Asta numai Dumnezeu știe, nu știm. Noi nu
știți să fi pierdut.
Nu, deci nu e nimic concret la care să fi...
Da. Riscul este mai mare atunci când deja una sau două sarcini au fost pierdute, dar cum dumneavoastră nu știți ca soția să fi pierdut vreo sarcină, atunci riscul ei de a pierde sarcina este același ca al oricărei alte femei care ar fi rămas gravidă după un an sau doi. Sau
dar vârsta ani. Mai mare a femeii nu este un factor de risc totuși?
Am înțeles că doamna are 35 de ani.
Da, într-adevăr, tocmai asta spuneam.
Nu, este o femeie aptă pentru a procrea, este... Acum teoria s-a schimbat, concepțiile sunt altele, deci femeile, vârsta la care femeile ajung să aibă copii este mult împinsă către 35-38 de ani și sunt femei care duc sarcini cu succes la 35-38-39 de ani. Eu am dus o sarcină acum un an la 38 de ani, fără niciun fel de probleme. Deci vârsta nu este o problemă.
Vă sugerez ceva. E una dintre cele mai minunate și eficiente emisiuni. Mai reveniți la noi. Abar nu
vă mulțumesc și eu.
Dar vă spun că e una dintre cele mai minunate și constructive și necesare emisiuni. Mulțumim. Hai, sănătoși rămâneți. Pa, pa.
La revedere. Vă dorim și dumneavoastră multă sănătate. E interesant să primim așa în direct feedback de la ascultători și telespectatori. Așadar, există tot felul de prejudecăți legate de maternitate, legate de vârsta la care se poate naște un copil sănătos, la riscurile care însoțesc nașterea, legate de alimentație. Sunt tot felul de mituri moștenite de la bunici. Exact. Într-adevăr, așa au crescut copiii.
Pentru că școala mamelor n-a existat înainte și atunci aceste informații le-am cărat cu noi de-a lungul generațiilor, de la bunici, de la părinți, așa cum am accesat informația pe care am avut-o de fapt.
Încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, am și o întrebare pentru doamna doctor.
Da.
Am doi copii, și unul de un an și 4 luni și o fetiță de 3 săptămâni. Copilașul cel mare, am avut tare multe probleme cu el, deci într-un an și 4 luni au luat cel puțin 15 antibiotice și acum cea mică și au început de ieri. Nu știu dacă este ceva, nu știu, au făcut și o cură de Bronhovaxol, 3 luni, cel mare a terminat luna trecută, nu știu.
Care este întrebarea?
Deci dacă ar fi ceva vitamine sau ceva pentru imunitate bun care să îi ferească de...
Înțeleg că aveți un copil care răcește des în sezonul rece.
Da, deci chiar și vara a fost răcit.
Da, este vorba de acele infecții respiratorii
exact,
recurente, de trac superior.
Adenoidite. Uh-huh. Și acum vitamine au început la fel.
În cazul acesta... Vitaminele mai puțin pot ajuta, nici nu este recomandat să dăm copiilor vitamine foarte mult. Am înțeles că deja i-ați dat un imunostimulator.
Da, Bronhovaxon a făcut 3 luni, luna trecută a terminat.
Da. Acestea se recomandă în recurențele de infecții respiratorii, dar trebuie să aveți răbdare, rezultatele nu apar peste noapte. Trebuie să continuați și să perseverați. Pe măsură ce copilul va crește, veți vedea că ele vor deveni din ce în ce mai rare, pentru că el este în perioada în care își construiește un sistem imunitar. Pe măsură ce copiii cresc, reușesc să lupte mai bine împotriva acestor infecții respiratorii, însă așa își constituie un sistem imunitar răcind și producând anticorpi.
Și la 3 săptămâni cea mică, dacă deja a început cu antibiotic și continuăm tot anul, deci nu este nimic care să... ne poate feri să facem același lucru ca și băiețelul. Tot
depinde. Copilul. Nu este obligatoriu să aibă aceeași evoluție și al doilea copil ca primul. Depinde. Uh-huh. Asta veți vedea.
Ok. Bine,
vă dorim multă sănătate. La revedere.
La revedere.
Așteptăm întrebările dumneavoastră la numărul 021-269-0808. Alături de mine în studio se află doamna dr. Roxana Bratu, medic de familie, și domnul psiholog Adrian Socol de la Fundația Școala Mamelor. Proiectul acesta este de fapt o rețea de centre pilot de consiliere a mamelor aflate în situații dificile de viață. Mie mi se pare că a vedea că ți se îmbolnăvește copilul este o situație dificilă, nu mai e nevoie de nimic altceva.
Așa.
Dacă această boală a copilului vine și peste o stare de oboseală cronică a mamei, îmi dau seama că dintr-o dată lucrurile sunt văzute într-o lumină mult mai neagră
decât... Un aspect dramatic.
Da. Încă un apel telefonic în acest moment. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am un bebeluș de aproape 6 luni, fără 10 zile.
Mulțumesc!
Mulțumesc! După vaccinul de 4 luni, la o zi a apărut o tuse care nu a trecut nici până acum. Copilul nu face febră. L-am dus la medicul de familie, care este și medic pediatru. Mi-a dat un siropel, am urmat cu el câteva zile, 5 zile, dar tusea nu a dispărut. Nu face febră, nu are nasul înfundat, dar ea totuși persistă. Urmează să-i fac vaccinul de 6 luni și sunt puțin îngrijorată din acest motiv. Ce să fac?
Ce fel de tuse are copilul? În ce moment al zilei tușește? Este productivă? Nu este productivă?
Nu, tusea nu este productivă. De obicei tușește puțin mai intens dimineața.
Da.
În timpul zilei se repetă la câteva ore, 4-5 ore. Și iar seara se mai repetă puțin mai agresiv. Uh-huh. Dar nu este productivă și nu... zgomotul pe care îl scoate nu este ca atunci când ar avea ceva în gât,
da,
sau ar fi încărcat, dar totuși există.
Am înțeles. Înainte de vaccinul de 6 luni, tot ce trebuie să faceți este să mergeți la un consult la medicul pediatru, care să examineze copilul și să vă spună din punct de vedere obiectiv, deci nu subiectiv, care este starea lui de sănătate. Și în momentul în care medicul pediatru spune copilul este bine, nu are mucoasele inflamate, nu are roșu în gât, nu are niciun semn de inflamație la nivelul tractului respirator superior, atunci vaccinul se poate face. Dar consultați neapărat medicul pediatru înainte.
Mulțumesc mult!
Vă dorim multă sănătate! La revedere! Vă invit să notați numărul de telefon, numărul scurt al Fundației Școala Mamelor. Este 116-111. Aici puteți afla astfel de informații, mai ales cei care n-ați reușit să stați de vorbă cu doamna dr. Bratu și cu domnul psiholog Socol în direct în emisiunea de azi. Așteptând următorul apel telefonic, aș vrea să vă întreb ce aduce nou Școala Mamelor față de alte cursuri de parenting care se desfășoară în prezent în România. Ce anume a determinat-o pe doamna Bănică, Marin Bănică, să inițieze acest proiect?
Practic, geneza acestui proiect a fost o idee pe care doamna Andreea Marin Bănică a avut, de fapt, o idee, o experiență pe care a avut-o în momentul în care a născut și s-a gândit să-și facă un blog. Și pe blogul acesta a început să primească tot felul de întrebări de la mămici, întrebări la care la rândul ei nu avea răspunsurile pentru toate întrebările puse și a început să se informeze. Și după o perioadă de luni de zile și-a dat seama practic cam care este nevoia, sau mă rog, a început să realizeze care este nevoia de informații a mămicilor aflate mai mult sau mai puțin în dificultate. Și prima idee care a apărut a fost să scrie o carte. Practic toate aceste informații pe care le-a obținut la rândul ei de la prieteni, colegi, specialiști în diverse domenii, să le pună într-o carte. După care, ideea de a le pune într-o carte nu i s-a mai părut suficient de utilă pentru mămici. Adică se simțea nevoia de a ajuta mai mult. Dar pentru a ajuta mai mult era nevoie de mai multe persoane, de o echipă zdravănă, sănătoasă, care să pună osul la treabă.
De specialiști din diverse domenii.
Exact.
Este nevoie și de psiholog și de medic de familie și probabil de un jurist care să dea...
consilier în carieră, da.
Da.
Și atunci s-a născut această idee de a accesa fonduri structurale europene pentru a putea plăti persoanele care lucrează în acest proiect și a aplicat. Lucrurile s-au întâmplat într-un an de zile. Și așa a apărut, de fapt, Școala Mamelor. Este mai mult decât un curs de parenting. Un curs de parenting ține, nu știu, o săptămână,
un timp limitat,
două, trei,
da.
Un timp limitat. Informația este limitată, pe când aici este practic, este un proiect pilot acum care se desfășoară pe perioada de un an.
Ce mi se pare foarte interesant este că aveți aceste trei centre de consiliere despre care ne spunea domnul psiholog, în care se oferă consiliere și terapie gratuită,
exact,
persoanelor care altfel nu ar avea acces la această formă de tratament. Oricât am vrea noi să ignorăm acest lucru, terapia psihologică este o terapie de lux în România, doar puțin și-o permit. Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mulțumesc! Vreau să vă spun, am o poveste destul de ciudată și totodată 1000 de întrebări fără răspuns. Am 38 de ani și am o sarcină de 19 săptămâni care a supraviețuit, a trecut prin foc și pară, practic. A supraviețuit pilulei de a doua zi, a supraviețuit unui chiuretaj. Vă dați seama, m-am trezit la vârsta asta a sarcinii, pur și simplu am rămas îngrozită că este sarcină, credeam că de mult nu mai este. Și bineînțeles că nu m-am protejat în niciun fel, am luat niște medicamente, niște antibiotice pentru o infecție urinară, am cărat, am făcut o grămadă de lucruri neștiind că am o sarcină și trebuie să o protejez. Întrebarea mea este, pastila de a doua zi, chiuretajul, anestezia de la chiuretaj și tot ceea ce putea să-i facă rău copilului, este un pericol pentru evoluția favorabilă a sarcinii? Adică eu mă gândesc la toate lucrurile astea și nu știu dacă copilul acum este bine, încă nu m-am dus la o ecografie morfofetală peste două săptămâni, dar vrem să mai cer o părere totuși. Pot afecta în vreun fel? Chiuretajul a fost făcut prin aspirație. Eu nu înțeleg, 20 de minute am simțit că trage sufletul din mine, eu nu știu ce a scos și nu-mi dau seama cum de copilul totuși a trăit. Cum, nu știu, numai Dumnezeu cred că l-a ocrotit, dar totuși trebuie să existe și o explicație logică. Dacă puteți să-mi răspundeți, sunt 1000 de întrebări fără răspuns în capul meu.
Cel puțin teoretic, răspunsul este da. Tot ce s-a întâmplat până acum poate să afecteze copilul din punct de vedere morfologic. Nu știu cum s-a întâmplat ca sarcina să fie încă acolo, răspunsul ăsta nu l-am nici eu, dar oricum este o sarcină care trebuie urmărită foarte atent din punct de vedere morfologic. Foarte atent. Și din fericire, la noi în țară există specialiști în morfologia fetală, este o tehnologie destul de avansată, există și experiență în domeniul ăsta și puteți beneficia de consultații de calitate.
Da, mi-am făcut programare deja, am două ecografii programate, dar totuși nu înțeleg ce a scos în momentul chiuretajului, adică totuși o sângerare a fost după aceea foarte mică, într-adevăr. Nu știu, dacă n-a
asta
fost...
Asta numai medicul respectiv vă poate spune și poate nici chiar el.
Da, păi n-a avut nicio explicație, eu îl consider în continuare un medic bun, cu toate că răspunsuri nu am și nici nu știu dacă voi avea vreodată, doar să aștept de la Dumnezeu minunea până la capăt să fie și să fie bine.
Oricum trebuie să supravegheați foarte, foarte atent sarcina din punct de vedere morfologic.
Adică vă referiți la ecografie, nu?
Da, ecografii de morfologie.
Ecografie,
există,
da.
Și alte teste pe care le poate face,
exact,
doamna în afară de ecografiile acestea?
Morfologia fetală, deci structura morfologică a organelor, cel mai bine se evaluează imagistic.
Și de sânge sunt triplu test sau acela?
Da, dar acela evaluează altceva, nu morfologia copilului. Evaluează riscurile pe care copilul le are de a dezvolta niște maladii
boli
genetice.
Da.
Am înțeles.
Pe când...
Acolo s-a întâmplat un traumatism mecanic, atât chimic prin, da, pilula de a doua zi, cât și mecanic. Deci este de văzut ce anume este la locul lui și ce nu este acolo.
Sigur, cu toate că la ecografie așa părea, bineînțeles, o ecografie 2D, părea totul să fie în regulă.
Adică... Ar fi foarte bine să fie așa. Ce trebuie să vă semnalez eu este să acordați atenție maximă acestei sarcini din punct de vedere morfologic.
Da. Bine, mulțumesc.
Vă dorim multă sănătate și succes. Este un fel de miracol, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat la ascultătoarea noastră și mă întreb dacă în afara acestei supraveghere atente a sarcinii mai poate să facă ceva, adică este destul de dificil, presupun, să stai cu mâinile încrucișate și să aștepți să vezi ce ți spune ecografia.
Este un moment dificil în care probabil că va trebui să iei o decizie. Când ești într-o situație de genul ăsta, e greu de spus.
Există și persoane care nu-și doresc să fie mame și care apelează la serviciile dumneavoastră, aflate în situații critice, știu, adolescente care au rămas însărcinate. Vi s-a întâmplat în aceste 3 luni?
Mie personal nu. Până acum nu.
Nici la noi în centre nu au solicitat o astfel de consiliere. V-am spus, condiția pentru a veni și a beneficia este de a dovedi calitatea de mamă pentru
sau
a fi...
de a fi însărcinată, da, dacă este femeie însărcinată,
pentru a putea fi înscrisă în proiect și pentru a beneficia de serviciile proiectului.
Pentru că sunt foarte multe persoane tinere care se trezesc în imposibilitatea de a sta de vorbă cu cineva din diverse motive, special cele care țin de prejudecăți și de lipsa de educație. Și existența acestui număr este cumva o asigurare că dacă vor suna la școala mamelor, vor găsi specialistul de care au nevoie în momentul respectiv. Ce se întâmplă cu persoanele care nu sunt în cele 3 orașe, adică București, Cluj și Ploiești, parcă?
Da.
Ce se întâmplă cu celelalte persoane care ar avea nevoie de consiliere?
Tocmai pentru ele este acest telefon scurt, pentru că nu au acces direct la centrele respective. Pentru ele rămâne acest telefon în care pot accesa informații legate de diverse specialități și platforma web de care am vorbit, www.școalamamelor.ro.
La ce se referă consilierea juridică în proiectul acesta?
Este vorba de un specialist, un jurist, care oferă consiliere, consultanță gratuită din punctul acesta de vedere, mamelor care practic nu își cunosc drepturile, nu știu exact ce drepturi legale au ca mamă. Ce exemplu pot să vă dau? Sunt femei care nu știu exact ce se întâmplă cu ele, ce drepturi au atunci când se termină concediul de maternitate sau ce se întâmplă atunci când în timpul concediului de maternitate mai apare o sarcină, cât poate să-și prelungească. Sunt tot felul de informații practice pe care le pot afla și pe care nu prea au de unde să le știe în legile noastre stufoase și făcute pentru minți de juriști, de fapt, nu pentru oamenii normali ca noi. Și atunci, pentru a se asigura că știu sau că înțeleg bine ce este scris acolo, sau dacă nu au acces la legea respectivă, pot apela la consultanța juridică.
Un alt aspect pe care l-ați abordat a fost cel al orientării profesionale după acest concediu de maternitate. Cum le puteți ajuta pe mamele care doresc să reintre în muncă?
La modul cel mai practic posibil, ce pot să vă spun este că în perioada iunie-septembrie a anului în curs 2011 se vor desfășura niște cursuri care sunt acreditate, deci cursuri de reorientare profesională, care sunt acreditate de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, în care mămicile care nu mai pot avea serviciu care l-au avut, se pot recalifica, reorienta profesional. Este o șansă. Sunt cursuri gratuite, care în mod normal ar trebui plătite în altă parte, deci este un sprijin direct, practic.
Care categorii de mame vă adresați din punct de vedere socioeconomic? Vă adresați doar persoanelor care nu-și permit o consiliere psihologică sau nu-și permit un curs sau oricine poate să apeleze la dumneavoastră?
Oricine poate apela la servicii. Am pomenit la un moment dat de aspectul financiar pentru că este important, dar nu este determinant. Un alt lucru pe care acest proiect îl face și îl face foarte bine este un serviciu de promovare al acestui tip de servicii, pentru că foarte multă lume nici nu conștientizează faptul că acest tip de serviciu este folositor. Întotdeauna eu spun că pentru mine este un semn de sănătate mentală atunci când cineva apelează și la un ajutor exterior. Adică nu încearcă să ducă toate lucrurile singur sau să le țină ascunse pentru a nu fi judecat sau criticat și apelează la cineva. Cere un alt...
Așadar, a cere ajutor este un semn de sănătate?
Din punctul meu de vedere, îmi asum acest lucru. Și uneori este... Le-aș sugera mamelor să vină chiar și pentru o ședință, dacă au nelămuriri. Nu este vorba de a accesa sau de a intra într-un proces care să dureze o perioadă lungă, dar dacă au vreo problemă, este bine să apeleze, să se lămurească, să întrebe, să clarifice acele lucruri.
Și până la urmă, mi se pare că în jurul site-ului www.școalamamelor.ro se poate crea această comunitate. Mame care să-și împărtășească experiențe, mame care să fie încurajate de experiența altora, cum ați dat dumneavoastră propriul exemplu atunci când ascultătorul sau telespectatorul nostru era speriat de vârsta soției referitor la sarcină. Și de asemenea, cred că persoane care au trecut prin experiențe la fel de dificile sau asemănătoare cu cea a ultimei doamne care ne-a telefonat, o pot susține. Nu putem aștepta susținere exclusiv de la specialiști. Trebuie să întindem și noi o mână unii către ceilalți. Suntem, din păcate, la finalul emisiunii. Timpul a zburat foarte repede. Lucrurile pe care ni le-ați spus au fost foarte interesante și vă mai așteptăm și cu o altă ocazie. De fiecare dată când aveți informații noi sau proiecte noi, veți putea sta de vorbă cu ascultătorii interesați de aspectele medicale în cadrul emisiunii Starea de Bine. Doamnelor și domnilor, în ultimele minute ale emisiunii, vă invit să notați numărul de telefon scurt al Fundației Școala Mamelor, 116 111. Toți cei care nu ați reușit să stați de vorbă cu specialiștii în direct, puteți telefona acolo sau puteți accesa pe internet site-ul școalamamelor.ro și puteți pune acolo întrebările dumneavoastră. De asemenea, dacă locuiți în București, Cluj sau Ploiești, tot de pe site puteți afla detalii privind centrele în care primiți consiliere gratuită. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!